Grbavicas monstrs Veselins Vlahovičs jeb Batko 1992-95. Gada Bosnijas un Hercegovinas kara laikā darbojās Bosnijas serbu militārajā grupējumā Baltie eņģeļi. Tiesa atzinusi, ka viņš vainojams 31 cilvēka nogalināšanā, 13 sieviešu izvarošanā, kā arī 10 civiliedzīvotāju spīdzināšanā un aplaupīšanā serbu okupētajos Sarajevas, Grbavicas, Vraces un Kovačiču piepilsētās. Kopumā apsūdzība sastāvē no 66 punktiem un tiesas procesa laikā tika nopratināts vairāk nekā 100 liecinieku. Kā pasludinot spriedumu paziņojis prokurors, Vlahovičs bija saistīts ar pašiem nežēlīgākajiem noziegumiem, kas pastrādāti pašā nežēlīgākajā veidā. Apsūdzība atzīst, ka Vlahovičs pastrādāto noziegumu saraksts ir daudz garāks, taču citas nodarījumas nav bijis iespējams pierādīt ticamu liecinieku trūkumu dēļ. Spriedumā īpaši uzsvērta policijas un bruņoto grupējumu loma horvātu un musulmaņu vajāšanā. Šie cilvēki pēc tam tika ievietoti un spīdzināti 50 īpaši izveidotos militārajos cietumos, kurus pārvaldīja Bosnijas serbi. Par pastrādātajiem noziegumiem Vlahovičam tagad cietumā nāksies pavadīt 45 gadus, un tas ir lielākais sots, kādu jebkad ir saņēmuši Bosnijas tiesās notiesātie kara dalībnieki. Iepriekš 43 gadus cietumā saņēma Bosnijas serbs Stanko Kojičs par viņa lomu 8000 musulmaņu vīriešu un nogalināšanā Srebrenicā. Pats Vlahovičs, kurš savu vainu noziegumos noliedz, ilgu laiku slēpās no tiesību sargājošajām iestādēm. 98. Gadā viņš jau tika ieslodzīts par bruņotiem uzbrukumiem Melnkalnē, taču 2001. Gadā viņam no cietuma izdevās bēgt. Tikai dažas dienas pēc bēgšanas viņš Serbijā nogalināja kādu cilvēku, par ko aizmuguriski tika notiesāts uz 15 gadiem cietumā. 2010. Gadā Spānijas pilsētas Alikantes policijai izdevās Vlahoviču aizturēt, izmeklējot lietu par Austrumeiropas pilsoņu grupas veiktajām laupīšanām un uzbrukumiem Spānijā. Notiesājošais spriedums pasludināts tikai divas dienas pēc tam, kad arī Hāgā bāzētais kara nozieguma tribunāls bijušās Dienvidslāvijas jautājumos piesprieda 22 gadus cietumā vēl diviem Bosnijas serbiem, bijušajam iekšlietu ministram Miko Staņišičam un Stojanam Župļaņinam, kurš ieņēma policijas vadītāja posteni. Arī viņa tika atzīta par vainīgiem dalībā etniskās tīrīšanas akcijās un neserbu tautības iedzīvotāju deportācijās. Kā norāda aģentūra Reuters, arī šie ir atzīstami par noziegumiem pret cilvēci. Uģis Lībiec, Latvijas radio.